Գլուխ 34-րդ Մաս 2-րդ Ամենառավոտյան, ասես առաջին անգամ ձեռնարկելով իր որոնումներին, Հերբերտը գնում էր Սիթի իր շուրջը դիտելու։ Հաճախ է այցելում նրան, նրա մութ ետնասենյակում, որտեղ նրա մշտական բախտակիցներն էին թանաքամանը, կախիչը, ածխի արկղը, առասանի կծիկը, օրացույցը, գրասեղանը, աթոռակն ու քանոնը։ Ու չեմ հիշում, որ երբևէ նրան այցի գնալիս նա, բացի իր շուրջը դիտելուց, մի այլ գործով զբաղված լիներ։ Եթե մենք բոլորս մեր մտադրություններն իրականացնեինք այնպիսի բարեխղճությամբ, ինչպես Հերբերտն էր վարվում, ապա մենք, հավանաբար, առաքինությունների հանրապետությունում կապրեինք։ Նրա այդ խեղճ արարածի միակ անելիքն այն էր, որ ամեն օր որոշակի ժամի գնա Լոյդի մոտ, ըստ երևույթին, իր պետին այցելելու մի արարողություն էր դա, որ նախատեսված էր ծառայողական կանոններով։ Բայց որքան կարողացա նկատել, Լոյդի հետ նրա գործերը սահմանափակվում էին նրանով, որ նա պարզապես գնում էր այդտեղ ու վերադառնում էր, և ուրիշ ոչինչ։ Երբ նա առանձնակի սրությամբ էր զգում, որ իր վիճակը լուրջ է և հրատապորեն անհրաժեշտ է որևէ ելք գտնել, նա բիրժա էր գնում օրվա ամենաեռուն ժամին և թափառում էր փողի տիրակալների միջև այնպես հուլորեն, ինչպես գյուղական թաղծոտ պարի մեջ։ «Հասկանում ես, Հենդել», ասաց նա մի օր ճաշի ժամանակ տուն վերադառնալով մի այդպիսի շրջագայությունից։ «Ես եկել եմ այն համոզման, որ պատահականությունն ինքը մարդուն չի գտնում, այլ մարդն ինքը պետք է գտնի նրան։ Եվ ես գնացել էի նրան գտնելու»։ Եթե մենք այդքան սերտ կապերով կապված չլինեինք, հավատացած եմ, ամեն առավոտյան անպայմանորեն կատեինք միմյանց։ Ամենախոր զղջումով լի այդ ժամերին ես զզվում էի մեր բնակարանից, իսկ վրիժարուի ծառայական համազգեստ ուղղակի անտանելի էր դառնում ինձ համար, որովհետև օրվա 24 ժամերից հենց միայն այդ ժամերին ես ամենայն հստակությամբ գիտակցում էի, թե որքան թանկ է նստում այդ համազգեստն ինձ վրա և որքան քիչ օգուտ է տալիս ինձ։ Ինչքան մենք ավելի ու ավելի էինք խրվում պարտքերի մեջ, այնքան ավելի ու ավելի ձևական էին դառնում մեր նախաճաշերը։ Եվ մի օր, նախաճաշելիս, դատական պատասխանատվության կանչվելու սպառնալիք ստանալով, գրավոր, որոշ չափով կապված լինելու համար, ինչպես կգրեին մեր գավառական թերթում, գոհարեղենի հետ, ես այնքան հեռուն գնացի, որ բռնելով վրիժարուի կապույտ օձիքից, նրան այնպիսի ուժով թափարեցի, որ օդ թռավ, երկարաճիտքեր հակած կուպիդոնի պես, որովհետև այն կարծիքը հայտնեց, թե գլանահացի կարիք ունենք։ Մի որոշ ժամանակ անց, ավելի ճիշտ մի անորոշ ժամանակ անց, որովհետև դա կախված էր մեր տրամադրությունից, ես ասում էի Հերբերտին, կարծես մի մեծ հայտնագործություն անելով. «Սիրելի Հերբերտ, մեր գործերը շատ վատ են»։ «Սիրելի Հենդել», ամենայն անկեղծությամբ կասեր Հերբերտը, «ուզում ես հավատա, ուզում ես ոչ»։ Զարմանալի զուգադիպությամբ հենց նույն բանն էի ուզում ասել։ «Այդ դեպքում, Հերբերտ», ասում էի ես, «արի միասին պարզենք մեր դրամական գործերի վիճակը»։ Մենք միշտ էլ գերագույն բավականություն էինք ապրում այդ նպատակի համար որևէ ժամկետ նշանակելով։ Եվ ես միշտ մտածում էի, ահա սա է իսկական գործարարությունը, ահա թե ինչպես պետք է դիմագրավել բախտի քմահաճույքներին, ահա թե ինչպես ոսոխին պետք է կոկորդից բռնել։ Եվ ես գիտեմ, որ Հերբերտը ևս նույն կերպ էր մտածում։ Որպեսզի այդ առիթով ուժեղացնենք մեր մտքի լարվածությունը և կարողանանք հաջողությամբ լուծել մեր առաջ կանգնած խնդիրը, պատվիրում էինք սովորական սահմաններն անցնող, ամենօրյա ճաշից խիստ տարբերվող առանձնահատուկ ճաշ և ի հավելումն նաև մի շիշ, նույնպես եզակի իր հատկանիշով։ Ճաշից հետո սեղանին դնում էինք մի տրսակ փետրագրիչ, բերնեբերան լեցուն թանաքաման և պատկառելի քանակությամբ թուղթ ու ծծանափոշի։ Գրենական պիտույքների այդպիսի առատությունը ինչ-որ արտակարգ թեթևություն էր պատճառում մեզ։ Այնուհետև ես մի թուղթ էի վերցնում և կոկիկ ձեռագրով գրում էի որպես վերնագիր, հաշվեցուցակ, փիփի պարտքերի, չմոռանալով ամենայն խնամքով ավելացնել տեղի հիշատակությունը, Բարնարդի Պանդոկ և ամսաթիվը։ Հերբերտը ևս թուղթ էր վերցնում և նույնպես գրում էր, անհրաժեշտ ձևականությունները պահպանելով, հաշվեցուցակ, Հերբերտի պարտքերի, Այդ նախապատրաստությունից հետո մեզնից յուրաքանչյուրը դիմում էր իր կողքին բարձրացող տրորված թղթերի դեզին, որ մի ժամանակ գծված են եղել դարակներում, կամ ծակվելու աստիճան մաշվել գրպաններում, կամ կիսով չափ այրվել, օգտագործվելով մոմ վառելու համար, կամ շապատներով խրված մնացել հայլու ետևում, կամ որևէ այլ վնասվածք ստացել։ Հաշվեցուցակի թղթերի վրա սահող մեր փետրագրիչների ճրճրոցը մեզ անսահման սփոփանք էր պատճառում, և ես նույնիսկ երբեմն դժվարանում էի զանազանել այդ ազնվագույն գործավարությունը, իրապես պարտքերը վճարելու գործողությունից։ Համենայն դեպս, ինձ թվում էր, որ երկուսն էլ իրենց արժանիքներով գովելի են հավասարապես։ Մի կարճ ժամանակ գրել գրոտելուց հետո ես հարցնում էի Հերբերտին, թե ինչպես են գնում իր գործերը։ Սովորաբար այդ պահերին նա արդեն սկսած էր լինում ամենաողբալիորեն գլուխը քորել, իտես ավելի ու ավելի երկարող թվանշանների սյունի։ «Աճում են ու աճում են, Հենդել», պատասխանում էր Հերբերտը։ «Կյանքս վկա, սրանց վերջ չկա»։ «Ամուր կաց, Հերբերտ», ասում է ես մեծ ժրաջանությամբ գրիչը շարժելով իմ թղթի վրա։ «Մի ընկրկիր դժվարությունների առաջ, համարձակ նայիր նրանց երեսին, նայիր անթարթ աչքերով, միջև նրանց հաղթահարես»։ «Հենց այդպես էլ վարվում եմ, Հենդել, բայց իրենք են ինձ անթարթ նայում և իրենք են ինձ հաղթահարում»։ Այնուհանդերձ իմ արտահայտած հաստատակամությունը որոշ ներգործություն ունենում էր, և Հերբերտը նորից էր գործի լծվում։ Բայց մի փոքր անց նա վերստին տեղի էր տալիս այն պատճառաբանությամբ, թե չի կարողանում գտնել քոփսի կամ լոփսի կամ նոփսի հաշվեգիրը։ «Այդ դեպքում մոտավորապես գցիր, Հերբերտ, կլոր թվերով մոտավորապես գցիր ու գրիր»։ «Դու ուղղակի գյուտ ես», սովորաբար պատասխանում էր բարեկամս ամբողջ հիացմունք դարձած։ «Ճշմարիտ եմ ասում, դու արտակարգ գործարար ընդունակություններ ունեցող մարդ ես»։ Ես էլ նույն մտքին էի։ Այդ խառնակ օրերին ինքս իմ մասին այն կարծիքն ունեի, թե ես առաջնակարգ գործարար, արագաշարժ, վճռական, կորովի, պայծառամիտ, սառը դատող մարդ եմ։ Թղթին հանձնելով իմ բոլոր պարտքերը, դրանցից յուրաքանչյուրը ես համեմատում էի հաշվեգրի հետ և նշանանում։ Այդ ինքնաստուգումը, որ արտահայտվում էր հաշվեմուտքի դիմաց նշան դնելով, իմ սիրտը լցնում էր հորդացող գոհունակությամբ։ Երբ ավարտում էի ըստ հաշվեգրերի նշանանելը, այդ հաշվեգրերը կանոնավորապես դասավորում էի միմյանց վրա, յուրաքանչյուրի հակառակ կողմում նշում անում և ամբողջը միասին կապում, համաչափ դրցակ կազմելով։ Այնուհետև նույնն անում էի նաև Հերբերտի համար, որը համեստորեն հայտնում էր, որ ինքն իմ կազմակերպչական տաղանդը չունի, և այն զգացողությունն է ունենում, որ ես նրա գործերը ինչ-որ չափով կարգի եմ բերել։ Սովորաբար հաշվումներս անելիս ես կիրառում էի նաև մի շատ փայլուն եղանակ, որը կոչվում էր թողնել հոգեպահուստ։ Օրինակ, ենթադրենք, եթե Հերբերտի պարտքերը կազմում էին 164 ֆունտ ու 42 պենս, ես ասում էի հոգեպահուստ ու գրիր 200 ֆունտ։ Կամ ենթադրենք, թե իմ պարտքերը քառակի ավելի շատ էին լինում, ես նույնպես հոգեպահուստ էի թողնում և գրում 700։ Այդ հոգեպահուստը ես համարում էի իմաստության բարձրագույն դրսևորումներից մեկը, բայց հիմա ետադարձ հայացք գցելով ես հակված եմ այն մտքին, որ դա այնքան էլ մեծ հնարամտություն չէր, որովհետև մենք միշտ էլ անմիջապես պարտքեր ենք անում այդ հոգեպահուստի ամբողջ գումարի չափով և նույնիսկ երբեմն դրանից խրախուսված, մեզ ազատ ու վճարունակ զգալով կարգին խորանում ենք մի նոր հոգեպահուստի սահմաններից ներս։ Բայց դրամական մեր գործերի այդ ստուգումներին մի այնպիսի անդորություն, հանգստություն, խաղաղավետ լռություն էր հաջորդում, որ ինձ հնարավորություն էր տալիս միառժամանակ հիացական կարծիք կազմելու ինքս իմ մասին։ Շոյված իմ թափած ջանքերից, իմ հորինած եղանակից ու Հերբերտի գովեստներից, ես նայում եմ նրա և իմ համաչափ դասավորությամբ տրցակներին, որոնք բարձրանում էին սեղանի վրա սփռված գրենական պիտույքների միջև, և զգում էի, որ ես ոչ թե մի սովորական անհատ եմ, այլ յուրատեսակ մի բանկ։ Նման հանդիսավոր պահերին մենք դրսի դուռը կողպում էինք, որպեսի մեզ ոչ ոք չխանգարի։ Մի օր, երեկոյան, երբ ես ընկել էի հոգեկան նման մի անդորավետ վիճակի մեջ, մենք լսեցինք, թե ինչպես մի նամակ խցկեցին դռան ճեղքից ներս և թե ինչպես այն ընկավ հատակին։ «Քեզ ուղված, Հենդել», ասաց Հերբերտը, Նամակը ձեռքին վերադառնալով դրսի դռան մոտից։ Եվ հուսով եմ, որ որևէ լուրջ բան չի ներկայացնում։ Նա նկատի ուներ թանձր կնիքն ու ծրարի սև եզրագիծը։ Նամակը ստորագրված էր թրեպ և ընկ։ Եվ բովանդակությունն այն մասին էր, որ ես հարգարժան պարոնս տեղյակ եմ պահվում այն մասին, որ Միսիս Ջգարջերին հեռացավ այս կյանքից 2:07 երեկոյան ժամը 6:20 րոպեին, և հուսով են, որ ներկա կլինեմ հուարկավորությանը, որը տեղի կունենա հաջորդ 2:07 ցերեկվա ժամը 3-ին։